Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Dördüncü May Duşanbe, Praga'da stüdyoda Sarvar Usmanov, dasturumuzda. Hibs. Gulnora Karimova ishiga aloqador sud mulozimi qamoqqa olindi.
Jahongir G'ulomov o'tgan oy O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhi tarafidan qo'lga olinib, Termizga olib ketilgan.
Yo'l halokati. Tyumen Xantimansisk trassasida ag'darilgan avtobusda o'zbek muhojirlari ham borligi aniqlandi.
Tyumendan kelayotgan bo'lgan, shofir Yamadan qochaman deganda o'sha avariya bo'lgandi.
Tomosha, konsertiga 50 daqiqa kechikkan Ozodbek Nazarbekov yana muxlislarini norozi qildi. Da'vat. AQSh Helsinki komissiyasi Toshkentni qamoqdagi jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. IShID ishi, mazkur guruh nazoratidagi hududlarda soqolsiz yurish jinoyatga tenglashtirildi.
Jangari guruh islomning radikal talqiniga asoslanib, Iroq va Suriyadagi boshqa hududlarda ham soqol olishni man qilgani aytilmoqda.
Ozod nazar, o'zbeklar milliy yarashuv jarayonidan o'tishi kerak. Bugun Anvar Nazirovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniyaga yetib borgan rossiyalik tumborlari baykerlar guruhi mamlakat bo'ylab moto yurishni davom ettirmoqda. Ular Bad Reichenhall shahrida qisqa muddat tutib turildi. Shahar ma'murlari buning sababini hujjatlar tekshiruv bilan izohladi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, bu guruhda 10 ga yaqin bayker bor. Ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirayotgan baykerlar Germaniya maxsus xizmatlari ularni muttasil kuzatayotgani haqida yozmoqda. Kreml paras tumborlari klubi 2. Jahon urushida fashistlar Germaniyasidan ustidan qozongan g'alabaning 70 yilligini Moskvadan Berlingacha bo'lgan moto yurish bilan nishonlamoqchilar. Yevropa ittifoqining ayrim mulozimlari bu rejani tanqid qilgan. Polsha esa Ukrainadagi ziddiyat tufayli rus baykerlarni Varshavaga kirishga ruxsat bermadi. Germaniya hukumati rus baykerlar rahbarlaridan bir necha kishiga viza berishni rad qilgandi. Dallasda Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalarga oid muhokama bo'layotgan bino yaqinida otishma bo'ldi. Ikki qurollangan shaxs politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Texas shtati ma'murlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Garland shaharchasidagi binoda anjuman borayotgan kezda qurollangan shaxslar bilan otishma sodir bo'lgan va bino qo'riqchisi jarohatlangan. Uning hayotiga xavf yo'qligi aytilmoqda. Politsiyaning javob hujumida ikki noma'lum shaxs o'ldirilgani, ular boshqargan avtomobildan esa bomba topilmagani aytildi. Hozircha Texas politsiyasi bu otishmaning binoda o'tayotgan payg'ambar karikaturasiga oid muhokamaga aloqasi bor yoki yo'qligini oydinlashmaganini aytmoqda. Zero tadbir oldidan biror tahdid ham bildirilmagan. Ushbu tadbirni American Freedom Defense Initiative guruhi tashkil qilgan edi. Bu guruhning yana bir nomi Amerikani islomiylashtirishni to'xtatish guruhi deb nom chiqargan. Bu guruh Nyu-Yorkdagi xalqaro savdo markazi o'rni yaqinida islomiy markaz qurilishiga ham muttasil qarshi chiqib keladi. Darvoqa Garlanddagi muhokamalarda musulmonlarga qarshi mazmundagi chiqishlar bilan nom chiqargan Niderlandiyalik siyosatchi Gert Wilders ham bor. Muhammad alayhissalomga chizilgan karikaturalarning g'arb nashrlarida e'lon qilinishi mutasim musulmonlar tomonidan qattiq norozilik va tahdidlar bilan qarshi olindi. Yanvar oyida bir guruh ekstremist Fransiyadagi Charlie Hebdo satirik jurnali tahririyatiga hujum qildi va unda 12 kishi o'ldirilgandi. O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan. Ozodlik manbalaridan 43 yoshli G'ulomov hozir Surxondaryo viloyati Termiz shahar prokuraturasida so'roq qilinayotgani haqida kelgan norasmiy ma'lumotlarni prokuratura va vazirlik tizimidagi bir necha manba tasdiqladi. Manbalar Toshkent shahar sudi departamenti boshlig'i bo'lib ishlagan Jahongir G'ulomov o'ziga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgandan keyin bir muddat qochuvda yurganini iddao qilmoqda. O'zbekiston hukumatiga yaqin ozodlik manbalariga ko'ra, Jahongir G'ulomov bir muddat Qozog'istonda yashirinib yurgan. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot organlaridagi manbalar 43 yashar Jahongir G'ulomov qo'lga olinib, Surxondaryo viloyati Termiz shahar prokuraturasida so'roq qilinayotganini tasdiqladi, biroq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Tojikistonda fuqarolarni Suriyadagi urushga yollashda gumon qilingan 50 yashar turkiyalik fuqaro qo'lga olindi. Mehdi Yovqush ismli bu shaxsning shu yil 16 martda sayyohlik vizasi bilan Tojikistonga borgani aytilmoqda. Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, Urudagi tumandagi fuqarolarni Turkiyada ish top berish bahonasi bilan Suriyaga jihodga yollash ko'ringan. Kobuldagi sudda Qur'onni yoqish bo'yicha yolg'on ayblov bilan olomon tomonidan o'ldirilgan afg'on ayoli Farxundaning qatl sahnasi aks etmish video namoyish qilindi. 3 may kuni sudya prokurorlardan mobil telefonlar vositasida olingan mazkur videoni namoyish qilishni talab qildi. 2 kun muqaddam Kobulda boshlangan sudda 49 ayblanuvchi ishtirok etmoqda. Ulardan 19 nafari hujumni bartaraf etish bo'yicha o'z vazifalarini bajarmagan politsiyachilardir. 27 yoshli afg'on talabasi Farxund 19 mart kuni olomon tomonidan toshbo'ron qilib o'ldirilgan, so'ngra uning jasadi yoqib yuborilgandi. Guvohlarga ko'ra, u ayollarga tumor sotish bilan shug'ullangan mulla bilan bu ishning islom diniga zidligi yuzasidan bahslashib qolgan. Tortishuv chog'ida mulla uning Qur'onni yoqqanini iddao qilgan, buni eshitib turgan olomon esa qizga hujum qilgan. Farxundaning o'limi butun Afg'oniston bo'ylab norozilik namoyishlariga sabab bo'lgandi. Afg'oniston hukumat rasmiylari va toliblarning Dohada o'tgan 2 kunlik muzokaralari kutilgan natijani bermadi. Yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar 3 may kuni yakuniga yetdi va undagi muhokamalarga oid tafsilotlar ochiqlanmadi. Toliblar safida bo'lgan muzokarachilardan birining Reuters agentligiga aytishicha, toliblarning Sher Muhammad Abbos Senagzay boshqargan 8 kishilik hay'ati afg'on rasmiylari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilgan. Tomonlarning otash kesim haqida muzokara qilgani, ammo AQSh harbiylarining mamlakatda qolayotgani vajidan murosaga erishilmagani aytilmoqda. Ya'ni toliblar Amerika askarlari ketmas ekan janglarni to'xtatmasligini ta'kidlagan. Hukumat delegatsiyasi esa xorij harbiylarining asosiy qismi mamlakatni tark etgani, faqat harbiy mashg'ulot o'tuvchi zobitlari qolgani, agar toliblar jangni to'xtatsa, ular ham ketishini ta'kidlagan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ishiga aloqador sud mulozimi qamoqqa olindi. Dastlab mana shu voqea tafsilotlari. O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasi sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalarining aytishicha 43 yoshli G'ulomov hozirda Surxondaryo viloyati Termiz shahar prokuraturasida so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Jahongir G'ulomov o'tgan oy O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhi tarafidan qo'lga olinib, Termizga olib ketilgan. O'zbekiston hukumatiga yaqin ozodlik manbalariga ko'ra, Jahongir G'ulomov bir muddat Qozog'istonda yashirinib yurgan.
Jahongir G'ulomov o'z ustidan ish ochilganini bilgani zahoti yo'q, Qoplonbek Kegara post orqali mamlakatdan chiqib, Qozog'istonga qochib ketgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati u kishining qayerga qochganini aniqlab, zapros bergan,
deydi ozodlik manbasi. Uning aytishicha, Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi zobitlari G'ulomovni ayni talab asosida ushlab berishgan.
Spets guruh borib, G'ulomovni qo'l oyog'iga kishan solib Toshkentga olib keldi. Gvardeyskiy ko'chasida, ya'ni SMB idorasida so'roq qilingan G'ulomov Termizga jo'natildi. Bilsangiz, Gulnora Karimova bilan bog'liq barcha ishlarni tribunalning yopiq sudi ko'rgan. Bu kishini ham shunaqa tribunal kutmoqda. Jahongir 1995 yil Toshkent davlat yuridik institutini a'lo baholar bilan tugatib, yaxshi ishlarda ishlayotgan edi. Keyin Gulnoraning mol-mulki musodarasiga aralashgandan keyin ishi orqaga ketdi,
deya ilova qildi ozodlik manbasi. Huquq-tartibot organlaridagi yana bir manba esa Jahongir G'ulomov sud qaroriga ko'ra musodara etilgan mol-mulklarni talon-taroj qilishda ayblanayotganini bildirdi. Ayni manbaga ko'ra, Jahongir G'ulomov 2013-2014 yillarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev bilan jinoiy hamkorlikda noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblangan. Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi Javdat Sharifxo'jayev o'tgan yil oxirida O'zbekiston harbiy sudining yopiq majlisi qaroriga ko'ra 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Jahongir G'ulomov Javdat Sharifxo'jayev bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgan. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbalari 43 yashar Jahongir G'ulomov qo'lga olinib, Surxondaryo viloyati Termiz shahar prokuraturasida so'roq qilinayotganini tasdiqladi. Biroq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotga ko'ra, sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov musodara qilingan mol-mulklarni talon-taroj qilgan boshqa mulozimlar ustidan ko'rsatma bergan. Manbalarning aytishicha, mazkur ko'rsatmalardan keyin Gulnora Karimovaning mol-mulkini musodara qilishda ishtirok etgan ba'zi mulozimlar qamoqqa olingan va yana ba'zilari sarosimaga tushgan.
Hozir Jahongirning pokazaniyasi bo'yicha Toshkent shahar sud departamenti boshlig'i vazifasini vaqtincha bajarayotgan kishini va ijro departamentining rayonlardagi 3-4 boshlig'ini qamashdi. Jahongir esa pokazaniya berishda davom etmoqda. Shu sababli ijro idorasidagi vaziyat juda yomon bo'lib ketdi. Hozir bu idoradagilarni sudda guvohlik berish uchun Surxondaryoga olib ketishyapti,
dedi Ozodlik manbasi. Unga ko'ra, Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan mulozimlarning ortiqcha g'ayrat ko'rsatgani kimgadir yoqmagan bo'lishi mumkin.
Gulnora Karimovaning ishiga aloqadorligi aytilayotgan sud mulozimining qamoqqa olinishi tafsilotlari edi. Endi mehnat muhojiri hayotidan navbatdagi lavhamiz. O'tgan hafta boshida Tyumen-Xantimansisk trassasida ag'darilgan avtobusda o'lgan va jarohat olgan 24 nafar yo'lovchi orasida o'zbek muhojirlari ham borligi aniqlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Ozodlik tinglovchilaridan biri Rossiyaning Tyumen viloyatidagi reys avtobusi ag'darilishi to'g'risida to'liqroq ma'lumot berishni so'rab WhatsApp tarmog'i orqali murojaat qildi. Tyumen-Xantimansisk yo'lida avtobus avariya bo'libdi. Odamlarning hammasi o'libdi degan gap chiqdi. Ichida bizning ham qishloqlar va qo'shni qishloqdan bo'lgan yigitlar bor ekan. Lekin aniq ma'lumot yo'q. Iloji bo'lsa, shu avariya haqida aniqroq bilib bersangizlar, deb yozibdi o'zini Tojikistonning Oshobo jamoatidan ekanini bildirgan muxlis. Ozodlik 27 aprel kuni sodir bo'lgan avtohalokatda bir ayol va ikki erkak o'lgan. Ular qatorida tojikistonlik bir o'zbek ham bo'lganini aniqladi.
24 человек, включая водителя, там было трое погибших.
Avtobusda haydovchi bilan birga 24 kishi bo'lgan, 3 kishi o'lgan. Qolganlar turli jarohatlar bilan Garnapravdinsk shahar shifoxonasiga olib kelingan. Ular vrachlar nazorati ostida. Hodisa Tyumen-Xantimansisk trassasining 129-kilometrida kechasi soat 4:00 Tyumen viloyatining Uvatskiy tumanida sodir bo'ldi, dedi Ozodlik so'roviga Xantimansisk avtonom viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Vadim Simonenko. Yo'l politsiyasi avtobus haydovchisi yo'ldagi chuqurni aylanib o'tayotib, muzlagan yo'lda mashina ustidan nazoratni yo'qotgan va avtobus kuvetga ag'darilib tushganini taxmin qilmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'lgan 3 kishidan biri Tojikistonning Oshobo jamoati Marhamat qishlog'idan bo'lgan 48 yoshli Nurali ismli mehnat muhojiridir. Muxabir Ozodlikka Tyumenda ishlayotgan Dilshodbek ismli shu qishloq fuqarolaridan biri tasdiqlab, jarohat olganlar orasida yana bir nechta ham qishloq borligini aytdi.
O'sha kuni o'sha qantida edi, Tyumendan avtobus kelayotgan bo'lgan. Marhamatda nima bordi? Otini Nurali edi. O'shog'i o'lgan, de familiyasi Jo'rayev bo'lsa kerak. Tyumendan kelayotgan bo'lgan, shopur yamadan qochaman deganda o'sha avariya bo'lganda,
dedi Dilshodbek. Dilshodbek jarohat olganlar orasida yana 3 nafar tojikistonlik o'zbeklar bo'lgani to'g'risida bilishini aytdi. Unobud bo'lgan va jarohat olganlarning barchasi mehnat muhojirlari ekani to'g'risidagi mishmishlarni ham rad etdi. 808 raqamli avtobusda Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilib qaytayotgan mehnat muhojirlari ham bo'lgani aniqlandi. Tyumen viloyatining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakilasi Anjela Borisova ozodlikka shifoxonaga olib kelingan 21 kishidan 9 nafari jiddiy jarohatlar bilan havo transporti yordamida Xantimansisk shahriga olib kelinganini bildirdi. Yo'l politsiyasi xodimlari allaqachon avariya sabab bo'lgan chuqurlikni aniqlagani va akt tuzganini aytdi. Mahalliy hukumat jarohat olgan va o'lgan rossiyaliklarga 2 million rublgacha tovon puli to'lanishi, ammo bu to'lovlar odatdagidek xorijliklarga berilmasligini e'lon qildi. Ta'kidlash joizki, bu Rossiyadagi yirik avtohalokatlarda o'zbek mehnat muhojirlari nobud bo'lishi bilan bog'liq yagona hodisa emas. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatini kutayotgan mavzular tomosha. Konsertiga 50 daqiqa kechikkan Ozodbek Nazarbekov yana muxlislarni norozi qildi. Da'vat: AQSh Helsinki komissiyasi Toshkentni qamoqdagi jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. IŞİD ishi: mazkur guruh nazoratidagi hududlarda soqolsiz yurish jinoyatga tenglashtirildi. Davom etamiz, bu Ozodlik radiosi. Amerika Qo'shma Shtatlari Helsinki komissiyasi raisi Toshkentni mahkum jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. AQSh Helsinki komissiyasi raisi Kris Smit Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha mamlakatlarni va ayniqsa O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjonni qamoqda o'tirgan jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. Bu bayonotni janob Smit kecha 3 may xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
AQSh Helsinki komissiyasi raisi Kris Smitga ko'ra, YHXTga a'zo qator mamlakatlarda professional jurnalistlarni qo'rqitish va ularning faoliyatiga to'sqinlik qilish bo'yicha maromiga yetkazilgan taktikadan foydalaniladi. Bundan tashqari, siyosiy ayblovlar bo'yicha hibsga olish harakatlaridan istifoda etiladi. Bu Helsinki yakuniy aktida aks etmish fundamental inson huquqlari va erkinliklariga sodiq mamlakatlar uchun yo'l qo'yib bo'lmas harakat. Shu vajdan men YHXTga a'zo barcha mamlakatlar va ayniqsa Turkiya, Ozarbayjon va O'zbekistonni qamoqxonalarda o'tirgan jurnalistlarni ozod qilishga chaqiraman, deydi Kris Smit o'z bayonotida. Mazkur bayonotda janob Smit 5 may kuni AQSh Kongressiga 2015-yil uchun matbuot erkinligini himoya qilish aktini taqdim etishni rejalayotgani ham qayd etilgan. Bu qonun AQSh prezidentidan matbuot erkinligini cheklagan amaldorlarga qarshi viza sanksiyalari joriy qilishni, AQSh jurnalistlari va ommaviy axborot vositalari huquqlari buzilgan mamlakatlar davlat ommaviy axborot vositalarining AQShdagi faoliyatini cheklashni talab qilish hamda AQSh hukumatini matbuot va internet erkinligiga rioya qilish zarurligi haqidagi moddalarni xalqaro bitimlarga qo'shishga chaqirish kabi talablarni o'z ichiga oladi. Jurnalistlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda kamida 9 nafar jurnalist uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Ulardan biri 61 yoshli muxolifatchi jurnalist Muhammad Bekjon 1999-yil 16-fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2012-yilda unga yana 5 yil qo'shib berilgan. AQSh Davlat Departamenti matbuot vakili Jeff Ratke shu yilning 1 may kuni Vashingtonda o'tgan brifingda O'zbekiston hukumatini 15 yildan buyon qamoqda qolayotgan Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirgandi. Qarorgohi AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti 29 aprel kuni taqdim etmish bu yilgi hisobotida ham O'zbekistonni so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat eng yomon bo'lgan 10 mamlakat sirasiga kiritgan. Tashkilot vakillariga ko'ra, O'zbekiston qonunlari rasman senzurani taqiqlagan va so'z erkinligini kafolatlagan bo'lsa-da, amalda bu kafolatlarga prezident Islom Karimovning avtokratik hukumati davomli ko'z yumadi. Qarorgohi Parijda bo'lgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti esa O'zbekiston prezidentini bir necha yillardan beri erkin matbuot kushandasi o'laroq tavsiflab keladi. O'zbek rasmiylarini qamoqdagi jurnalistlarni ozod qilishga chaqirgan Kris Smit AQSh Helsinki komissiyasi raisligiga shu yil fevralida qayta tayinlangan. AQSh Helsinki komissiyasida Senat tomonidan ko'rsatilgan 9 vakil, Namoyandalar palatasi tomonidan ko'rsatilgan 9 vakil, AQSh Davlat Departamenti, Savdo vazirligi va Mudofaa vazirligidan esa 1 nafardan vakil faoliyat yuritadi. Mazkur komissiya Helsinki shartnomalariga rioya etilishini monitoring qilish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa uşa Azad Skype, Azad Avaz, Azadlik Online. Muhimi unutmayın, siz biz bilan birgasiz. Azadlikdasiz.
Navbatdagi lavhamiz artist va uning muxlislari mavzuida. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida bergan konsertiga 50 daqiqa kechikib borgani muxlislarini norozi qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda fikr qoldirayotgan tomoshabinlar O'zbekistondagi muxlislariga bepisand yetakchi xonandaning avvalgi qilmishlarini ham sanamoqda. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Ozodbek Nazarbekov mamlakatning eng yirik Istiqlol san'at saroyida 7-apreldan 20 kun davomida Ardog'imda siz deb nomlangan yakkaxon konsert berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, san'atkorning 25 aprel kuni o'z konsertiga 50 daqiqa kechikib borishi shinavandalari noroziligini uyg'otgan. Ozodbek ma'murlaridan biri Ilyosbek Ozodlikka qo'shiqchining konsertga kechikib borganini e'tirof etdi. Kechikib kelgani rost, ammo norozilik bo'lgani yo'q, dedi Ilyosbek. Uning aytishicha, san'atkor davlat tadbirida ishtirok etgani uchun konsertiga kechikib borgan. Ayni paytda ma'mur 4000 dan ortiq tomoshabinni kuttirishga majbur qilgan davlat tadbiri haqida biror ma'lumot bermadi. Ozodbekning tanqidchilari bunday tadbirlar asosan O'zbekistondagi hukmron elita vakillaridan birining to'y bo'lib chiqishini taxmin qilmoqda. Bu O'zbekistondagi rasmiy konsert tadbirlarining yulduziga aylanib qolgan xonandaning o'z muxlislariga nisbatan qilgan birinchi bepisandligi emas deyilmoqda. O'tgan yil dekabr oyida Ozodbek Nazarbekov Jizzax akkumulyator zavodi ishchilariga bepul konsert bergan va oradan 3 oy o'tib, mazkur konsert diski zavod ishchilariga majburan sotilgandi. O'tgan yil iyulda esa Ozodbek Nazarbekovning Termizdagi Alpomish o'yingohida avvaldan rosa reklama qilingan konserti bekor qilingani muxlislar g'alayoniga sabab bo'lgandi. Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbalariga ko'ra, Alpomish o'yingohida bo'ladigan konsert uchun sotilgan biletlar soni Ozodbek Nazarbekovni qanoatlantirmagan. O'zbekiston xalq artisti o'tgan yil 6-23 aprel kunlari Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida bergan konsertining asosiy qismi fonogrammadan iborat bo'lgani ham muxlislar e'tirozlarini uyg'otgandi. Ozodbek Nazarbekov O'zbekistonda ko'pchilik tomonidan bugunning eng mashhur xonandalaridan biri deya e'tirof etilgan. 41 yoshli qo'shiqchi 2003 yildan buyon mamlakatning eng mashhur konsert zallarida yakkaxon konsertlari beradi. Ozodbek Nazarbekov 2007 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. 2010 yilda esa O'zbekiston xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgan.
Chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga Nonday shirin yumshoqlik bilan sizlashadi anjanchasiga Ota meros anjirli bog'lar oqlangan uy
qandil Endi navbat islomiy davlat guruhi va soqol masalasi Xabarlarga qaraganda Islomiy davlat soqoq olish shariatda man qilinganini aytib, Mosul shahridagi har bir erkakka soqol o'stirishni buyurgan. Jangari guruhning bu yangi farmoni haqida Mosul Facebook sahifasida 28 aprel kuni xabar berilgan edi. Mosul Islomiy davlat shaharni 14 yilning iyunida egallaganidan beri jangari guruhning faoliyatini yashirin ravishda hujjatlashtirib kelayotgan mahalliy tarixchining taxallusidir. Bu blogerning kimligini aniqlab bo'lmasa-da, Iroqni kuzatib borayotganlar bu hisob egasi yozayotgan ma'lumotlar to'g'riligiga ishonadilar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Musul Ay jangarlar shaharda tarqatgan varaqaning suratini o'z sahifasiga yukladi. Varaqada Islomiy davlatning soqol o'rstirish haqidagi farmoniga asos bo'lgan shariat qonunlari haqida yozilgan. Musul Ayga ko'ra, farmonga amal qilmaganlar jazolanadi. Jangari guruh Islomning radikal talqiniga asoslanib, Iroq va Suriyadagi boshqa hududlarda ham soqol olishni man qilgani aytilmoqda. Britaniyada joylashgan Suriyadagi inson huquqlari ahvolini kuzatib boruvchi tashkilot o'tgan yilning dekabr oyida Islomiy davlat Suriya sharqidagi Meyadin shahrida ham soqol olishni man qilgani haqida xabar bergan edi. Islomiy davlat o'z boshqaruvidagi yerlarda soqol olishni man qilgan ilk radikal islomiy guruh emas. 2010 yilda Somalidagi Hizbul Islom jangarilari Mogadishodagi erkaklarga o'z soqollarini o'stirishni, mo'ylovlarini bo'lsa qisqartirishni buyurgan edi. Bu qonunga amal qilmagan har bir erkak javob beradi deb tahdid solgan edi jangarilarning biri. Ammo majburiy soqol o'stirish bo'yicha Afg'oniston toliblari hammaga o'rnak bo'la oladi. Toliblar 1996-2001 yillarda hokimiyatdaligi paytida qat'iy soqol rejimi ta'sis qilingan edi. Toliblar soqol qirishdan tashqari varak uchirishni, qizlar uchun maktablarni, audio kasetalarni va ayollarga ko'chaga erkak qarindoshsiz chiqishni man qilgan edi. Afg'onistondagi erkaklarning soqoli bir mushtumdan uzun bo'lishi kerak edi. Toliblar soqol uzunligini tekshirishning boshqa topqir yo'llarini ham o'ylab topishgani aytilgan edi. Masalan, ma'naviyat politsiyachilari erkaklarning soqolini tekshirish uchun ulardan o'z bisotlarini lampa shishasiga solishlarini so'ragan. Kimning soqoli yetarlicha uzun bo'lmasa, tabiiyki, jazoga tortilgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, radikal islomchilarning soqolni xush ko'rishi Islomiy davlatdan hayiqadigan ayrim mamlakatlarda soqolning radikalizm timsoli sifatida ko'rilishiga olib kelmoqda. Soqol fobiyasi ayrim hollarda keskin choralar ko'rilishiga sabab bo'lmoqda. O'tgan haftada erkaklarni soqol olishga majburlagan tojikistonlik militsiya xodimlari dakki yedi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ikrom Umarzoda 27 aprel kuni Ozodlik bilan qilgan suhbatida So'g'd viloyatida mahalliy xalq soqol olishga majburlanayotgani haqida arzlanganidan keyin ikki xodim rasmiy tanbeh olganini aytdi. Biz viloyatlardagi militsiya bo'limlariga mahalliy xalq bilan ekstremizm haqida suhbatlashishni buyurganmiz, lekin odamlar bilan ishlayotganda kuch ishlatishga, ta'ziq o'tkazishga chaqirmaganmiz, dedi Umarzoda. 2009 yilda Foreign Policy jurnali Afg'onistonda toliblarning soqol maniyasi ko'pchilik afg'onni nafaqat soqolli toliblardan, balki g'arb mamlakatlaridan kelgan soqolli maxsus amaliyotlarni amalga oshiruvchi kuchlardan ham hayiqishga olib kelgani haqida xabar bergan edi. Jurnalda Qandahor viloyatining Jari tumanida qariyalar soqolli amerikaliklar yomon xulqli deyishadi. Soqoli olingan amerikaliklar bo'lsa, uncha yomon emasligini aytishadi, deya yozilgan edi. Soqolni yovvoyi sharq madaniyatlari bilan bog'lash radikal islomchilar paydo bo'lishidan ancha avval yuzaga kelgan. 1698 yilda Buyuk Pyotr modernizatsiya siyosatini olib borayotganida soqolga qarshi urush e'lon qilgan. Soqolini olishdan bosh tortgan barcha tabaqadagi ruslarga soliq solingan. Suriya va Iroqda Islomiy davlat soqol o'stirishni diniy majburiyat sifatida targ'ib qilayotgan yagona guruh emas. Boshqa guruh jangarilari ham soqol o'stiradi. Lekin ularning hech biri soqol qo'yishni majburiy deb belgilab farmon chiqarmagan edi. Tabiiyki, ayol jangarilar soqol o'stira olmaydi. Shunday bo'lsa-da, Shimoliy Kavkazdagi Jayish al-Muhajirin guruhini qo'llovchi ayollar erkak jangarilarga soqol parvarishida ishlatish mumkin bo'lgan mahsulotlar tayyorlash orqali yordam bermoqda. Bu mahsulotlarning birinchisi Jannat istagi deb nomlanuvchi soqol shampunidir. Mahsulot reklamasida aytilishicha, shampun soqolni o'stiradi va qalinlashtiradi. Shampun tarkibida aloe vera geli, jojoba moyi, palma moyi, kobra moyi va glitserin borligi aytilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'zini Moskvada ishlayotgan andijonlik 25 yashar Abror Bek andijonlik mehnat muhojiri deb tanishtirgan yigit Ozod mikrofonga telefon qilib, o'zi yozgan she'rni o'qib bermoqchi ekanligini aytdi. O'qing, dedik Abror Bekka she'rini.
Bugun orzularing bo'ldimi sarob? Nima ish qilsak ham qonunga xilof. Qishlog'imda qarang, erkak qolmadi. Kundan kun xarob, bir yildan yil xarob. So'z bilan bir bilin yalab yashashar, qurgan uylarini sanab yashashar, kambag'alni itday talab yashashar, kundan kun xarobdir, yildan yil xarob. 70 yil qaramdan ortmagan edik, gazlarni tortardi tortmagan edik, qorong'uda tök yo'q yotmagan edik, kundan kun xarobdir, yildan yil xarob. Go'dakka sog'inchdan aziyat yetdi, kiyovlar uylanib Moskovga ketdi, yosh kelinlarga uvol o'p ketdi, kundan kun xarobdir, yildan yil xarob. Bu she'rni yozgan telbami gado kimligin bilsa qiladi ado, o'zbek millatimga shirin jon fido, ko'zingni ochmasang kundan kun harob. Kundan kun harobdir, yildan yil harob, to'g'risini aytish qonunga xilof.
Keyingi yillarda Moskvada ishlayotganini aytgan 25 yashar andijonlik Abrorbek ozod mikrofonda o'z she'rini o'qidi. Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan, ularning hayoti bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xkan tanishtirishda davom etadi. Bugun o'zbek onalarining allasi to'g'risida lavha.
Ulug' be jona bir vaziya alo bulva yatar qiziya gul yastiqqa yotar qiziya tilab olgan otlakma suv ko'rgan ayajotmi.
Eshitganingiz, 7 farzand onasi bo'lgan afg'onistonlik o'zbek ayol Sojidaning yig'lagan bolasini uxlatish uchun aytgan allasidan bir parcha edi. Tarix davomida boy madaniyat yaratib kelgan o'zbek xalqining onalari allasiga xuddi bir sir borga o'xshaydi. Chunki hech bir narsaga ko'nmay tinmay yig'lagan bolani tinchitishga onalarning ohangli allasi qodir.
Alla bu, alla jon, alla ya alla alo madata bo'lsin senga.
Qayerda bo'lmasin o'zbek xonadonida bola tug'ilishi bilan birga uning onasi tilida alla qo'shig'i joriy bo'ladi. O'zbek farzandi onajoni aytgan alla ohangini go'dakligida bor-bor tinglab voyaga yetadi. Ulug' Navoiy, Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur kabi siyosiy, ilmiy, adabiy buyuk shaxsiyatlar ham bolalik chog'ida o'z onalari allasini miriqib tinglab ulg'aygan bo'lishlariga shak shubha qilib o'tirishga o'rin yo'q albatta. 4 o'g'il onasi bo'lgan afg'onistonlik Meroj Moma farzandlarini beshikka bo'lab alla aytib katta qilganligini aytadi. Uning aytishicha, alla asosan bolalarni tinchitish va rohat uxlatish uchun aytiladi.
Ha, alla aytganmi? Alla aytdim. Boshqa bo'laydim. Alla qarimdan qolganda bu endikiniki kelmasda qarimdan qolgan balla.
Shu allani qanday qilib aytadi xotinim? Siz o'qitgan, siz o'zingiz alla aytgansiz balalaringiz.
Ha, shu bacha yotib qolsin deymiz. Bacha beorom bo'lmasin deymiz, orom bo'lsin deymiz, onasi ishini qilsin, kuchini qilsin deymiz, bachalar yotib qolsin deb alla aytamiz. Ana alla aytdi, yotib qolaydi. Alla dedim, yotib qolgin dedim, gul astiqqa botib qolgin dedim, gul astiqda silkib olsam guldan toza bo'lib qolgin deydi. Mamunda da alla aytdi.
Suv ko'rgan ayajot.
Germaniyaga yetib borgan rossiyalik baykerlar guruhi mamlakat bo'ylab moto yurishni davom ettirmoqda. Ular Bad Reichenhall shahrida qisqa muddat tutib turildi. Shahar ma'murlari buning sababini hujjatlar tekshiruvi bilan izohladi. Dallasda Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalarga oid muhokama borayotgan bino yaqinida otishma bo'ldi. 2 qurollangan shaxs politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Texas shtati ma'murlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Garland shaharchasidagi binoda anjuman borayotgan kezda qurollangan shaxslar bilan otishma yuzaga chiqqan va bino qo'riqchisi jarohatlangan. Politsiyaning javob hujumida 2 noma'lum shaxs o'ldirilgan, ular boshqargan avtomobildan esa bomba topilmagani aytildi. Hozircha Texas politsiyasi bu otishmaning binoda o'tayotgan payg'ambar karikaturasiga oid muhokamaga aloqasi bor yoki yo'qligi oydinlashmaganini aytmoqda. Afg'oniston hukumati rasmiylari va toliblarning Dohada o'tgan 2 kunlik muzokaralari natija bermadi. Yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar 3-may kuni yakuniga yetdi va undagi muhokamalarga oid tafsilotlar hanuz ochiqlanmadi. Tojikistonda fuqarolarni Suriyadagi urushga yollashda gumon qilingan 50 yashar turkiyalik fuqaro qo'lga olindi. Mehdi Yolqush ismli bu shaxsning shu yil 16 martda sayyohlik vizasi bilan Tojikistonga borgani aytilmoqda. Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, Urudagi tumandagi fuqarolarni Turkiyadan ish topib berish bahonasi bilan Suriyada jihod qilishga yollashga uringan. Italiyalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tkazgan 17 amaliyot natijasida noqonuniy yo'l bilan Afrikadan Yevropaga ketayotgan minglab muhojir qutqarib qolindi. Ayni paytda suvga cho'kkan 10 muhojirning jasadi topildi. Italiyan rasmiylari qutqarilganlarning barchasi Italiyaga yetkazilgani, hozirda ularning fuqaroligi aniqlanayotganini aytmoqda. Joriy yil boshidan beri O'rta Yer dengizi orqali noqonuniy yo'l bilan Yevropaga o'tib ketmoqchi bo'lganlardan kamida 1750 nafari halok bo'ldi.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tashqi ishlar vazirligidagi manbani ma'lum qilishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 mayda Moskvaga bormas ekan. Agar bu ma'lumot mutlaqo agar ishonchli bo'ladigan bo'lsa, Karimovni Moskvaga g'alaba bayramiga o'sha paradda ishtirok etishga bormasligi bu qandaydir bir siyosiy jestmi yoki shunchaki vaqti yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bu ma'lumcha ham hozirgi kunda va hozirgi bo'layotgan Rossiya bilan bog'liq bo'lgan siyosiy jarayonlar fonida muhim siyosiy qadam desak bo'ladi, jest. Va ana va ikkinchidan, bu albatta O'zbekistonga, O'zbekiston tashqi siyosatiga mansub xususiyat, mana shu 9 may bayrami sanani O'zbekistonda o'tkazish va Rossiya talqinini qabul qilmaslik. Chunki xabaringiz bo'lsa, Islom Karimov g'alaba bayramini Moskvada nishonlanadi, g'alaba bayramini 9 may g'alaba bayramini o'tgan bayramda 60 yillikda bilmayman borganlarmi yo'qmi, lekin 65 yillikda bormagan va yagona Gruziyadan tashqari, Gruziya o'sha vaqtida Rossiya va Gruziya o'rtasida urush ketayotgandi, 2009 yil urushdan keyin 2009 yil Medvedev prezidentida O'zbekiston askarlari harbiy paradda qatnashmagan, boshqa respublikalar hammasi qatnashgan, Turkmaniston ham, o'shanda Ukraina ham qatnashgan edi, O'zbekiston qatnashmagandi. Shuning uchun bu bir yangilik emas bir tomondan, lekin yangi siyosiy vaziyatda bir yangicha ko'rinyapti. Bu albatta bitta namuna tagida meni fikrimcha juda muhim omillar bor. Birinchidan, biz o'zimizda 9 may sarana talqini bor. Bu talqin O'zbekiston avvalambor O'zbekistondan ketgan, xalof bo'lgan va O'zbekistondan borib qatnashgan o'zbekistonlik o'zbek faxriylari bilan bog'liq. Har bir o'zini hurmat qilgan bosh qo'mondon o'zini faxriylari bilan bunaqa kunlarni nishonlaydi. O'zbekistonda 6000dan oshiq yashaydi Ikkinchi jahon urushi faxriylari. Ikkinchidan, bu tarixiy talqin. Bizda bu Ikkinchi jahon urushi deb aytiladi. Bu juda to'g'ri, chunki bu jahon urushi Stalin, Gitler bilan ittifoqini xotiradan yo'qotish uchun Ulug' Vatan urushi degan soxta terminologiyani kirgizgan edi. Tarixiy adolat baribir g'alaba qozonib, xos masalan o'zbek tarixida 20 yil oldin shu termin ishlatila boshladi. Va albatta bu yerda
g'alaba kuni ham, g'alaba kuni ham deyilmaydi, xotira kuni deyiladi. Endi sal o'xshavroq-ku nomi, xotira va qadrlash kuni. Xotiraning ichida o'sha qadrlash ham bor. Endi Karimovning o'ziga xos tilidan kelib chiqib, Karimovning og'zidan nima chiqsa shunaqa deb ishlatishaveradi. Ko'p narsani o'sha xotira kuni deb qo'ysa bo'lardi, lekin gap bu yerda boshqa narsa to'g'risida. O'sha g'alaba kuni degan atamadan ham voz kechilgan, Ulug' Vatan urushi degan atamadan ham voz kechilgan, to'g'ri aytyapsiz. Lekin menimcha Ikkinchi jahon urushini tarixini boshqatdan o'rganish, boshqatdan idrok etish, har tomonlama, nafaqat o'sha SSR tarixchilarini talqini, aynan Ikkinchi jahon urushi degan atamadan kelib chiqib boshqatdan idrok etish hali boshlanganga o'xshamaydi O'zbekistonda.
Bilasizmi, O'zbekistonda ayrim qadamlari 90-yillarning oxirida bo'lgan edi, 2000-yillarning boshida kitoblarga kirgizgan edi. Masalan, Stalin urush boshlanishidan oldin urushga tayyor bo'lmagan, ko'pgina sovet qo'mondonlarini qirib tashlab urush boshlanishi va Gitler Stalinni aldab, haligi Falkin aytganda o'g'rini qaroqchi aldayapti degandek aldab Stalinni birinchidan ittifoqchiga qildi, tortdi o'ziga. Stalin o'zini siyosatchi sifatida umuman kuchsizligini ko'rsatdi va Gitler bu yerda o'zini manfaatlarini oldinga surib, Sovet Ittifoqi o'shanda juda katta og'ir ahvolga tushib qolgani to'g'risida gapirilgandi. Undan keyin Ikkinchi jahon urushi to'g'risida boshqa unaqa siz aytganday chuqur o'rganmagan, lekin bitta narsa yaxshi qilindiki, juda shu mana shu endi qisman baribir oxirigacha yerda hamma berilmagan sobiq mustaqillik maydonida xotira maydoni bor. O'sha yerda noma'lum soldat degan, butun umuman to'g'ri aytganda o'zbek o'zbekchiligiga to'g'ri kelmaydigan siymoni o'rniga har bitta qatnashgan urushda qatnashganlarning ismlari kiritilgan. Hammasi ham kiritilmagan, mana shu hammasini kiritish kerak. har bitta viloyat, har bitta tumandan chiqqan. Chunki SSR davrida umuman askar degan umuman tushuncha bor edi, qahramon va asosiy hurmat va e'zoz xotira generalitet, marshal, qomondon, xohlasa Stalindan boshlab Brejnevgacha edi. Endi bu hozirgi kunda albatta bu bir qanaqadir yangi element bo'lgan edi, o'sha xotira maydoni paydo bo'lgani, lekin stura etas hali o'rganilmagan, bu endi chiqyapti, chunki buni ham bitta to'sqini bor.
Agar
bundan bog'liq emas, chunki Moskvada haligacha agar yanishmasam 40-30% arxiv dokumentlari hali ham совершенно секретно man qilingan ommaviy o'rganishga omma ichida tarixchilar ichida o'rganishga va bilishga degan o'sha shunaqa bir tamg'a tegdi yotibdi arxivlarda prezident arxivida harbiy arxivlarida rossiyani shuning uchun buni judayam bu bitta faqat o'zbekistonga ham qiziq bo'lardi
endi demak agar o'sha ikkinchi jahon urushi har tomonlama o'rganilgan bo'lganda siz kechadan beri ro'znazar bo'yicha Facebookda katta bahsga kirishib o'tirmagan bo'lardingiz. Keling, ro'znazar masalasiga biroz keyin to'xtalaylik. Hozir o'sha birinchi mavzumizga yakun yasash zarurati bor. Demak, Islom Karimovni Moskvaga 9 mayda o'sha g'alabani 70 yilligi tadbiriga qatnashmasligi bu o'ziga xos siyosiy jest dedi-ga. Shundoqmi?
To'g'ri.
Ha, xo'p, keling, keyin ro'znazarga o'tish oldidan boshqa bir gap. Xabaringiz bor, kuni kecha xalqaro matbuot erkinligi kuni o'tkazildi, nishonlandi 3 mayda va muxbirimiz o'zbekistonlik jurnalistlardan biri bilan suhbatlashibdi. O'sha suhbatdan kelib chiqib, sarlavhaga chiqarilgan o'sha jurnalistni, o'zbekistonlik jurnalistni biz sarlavhaga chiqarganimiz gapi meni hayron qoldirdi. U kishi aytyapti, o'z domenida jur'atli, tezkor va xabarchi jurnalistlar yetishmoqchi deydi. Ha, xo'p, tezkor bo'lsin, xo'p, xabarchi bo'lsin, lekin jur'atli degani biroz shubha uyg'otdi, chunki mana kuni kecha yana xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni so'z erkinligi yo'q davlatlar qatoriga qo'shdi. Bu jurnalist albatta endi o'zini fikrini isbotlashga harakat qilgan. Sizning nazaringizda shundoq jur'atli jurnalistlar paydo bo'ldimi O'zbekistonda?
Yo, afsuski bizni hali ham sovet davridan qolib ketganda jurnalist bilan propagandist o'rtasida bir chegara yo'q. Bizda jurnalist albatta davlat siyosatini maqtaydigan va davlat siyosati to'g'risida emas, umuman tanqidiy materiallardan o'zini uzoq ushlaydigan shaxs bo'lishi kerak. Masalan, bitta omilga man judayam ko'zim tashlandi, e'tibor berdim. Bizada jurnalistlar yashaydi, rus tilidagi jurnalistlari Anhor, Uzbekkanal degan internet resurslarda tanqidiy maqolalar olib chiqishadi. Paxtaga bag'ishlangan, masalan, yo bo'lmasa korrupsiyaga bag'ishlangan, yo bo'lmasa mashq kommunal xo'jaliklarini ahvoli bilan bag'ishlangan, masalan, katta siyosiy muammolarni ko'tarmasa kerak, yo bo'lmasa shu mana mashq muammolar. Lekin biror bir o'zbek tilida shuni masalan tahlil qilib, tanqid qilib chiqiladigan man jurnalistlar ko'rmaganman. Mana mashu narsa ko'radiki, bu juda bir qiziq narsa, chunki nimaga bunaqa man tushunmayman.
Nimaga bunaqaligini balki men tushunarman agar siz tushunmasangiz. Aytaymi nimaga? Mana yosh jurnalistlar deyapmiz, ha, o'zi O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston 25 ga kirdi. Yosh jurnalistlar ham o'sha 25 yoshdagi yigitlar. Boring 30 bo'lsin, 35 bo'lsin, baribir mustaqillik sharoitida shakllangan yoshlar bular, 35 kechalar, ha? Bular jur'at namunasini ko'rgani yo'q-da.
To'g'ri.
Katta avlod, katta avlod, masalan, yoshi 40 dan o'tganlar, 50 yoshdagilar, 60 yoshdagilar, 70 yoshdagilar o'sha qayta qurish yillarida jur'at namunasini ko'rsata olganlar keyin mum tishlab oldi-ku. Bu yoshlar, yosh avlod qayerdan ko'rsin jur'at namunasini? Adashayotgan bo'lsam, ayting.
Yo'q, to'g'ri, bu ham to'g'ri gap. Lekin menimcha bu yerda yana bitta narsa bor. O'zbek jurnalistlari, o'sha biz aytib o'tgan jurnal internet resurslari rus tilida yaratilgan ayrim guruhlar hukumat tepasidan balkim orqasida turibdi shu O'zbekistonda so'z erkinligi bor deb ko'rsatish uchun va eski o'sha sovet jurnalistlarini ishlatadi bitta. Man buni sifat to'g'risida baho bermayman, lekin baribir umuman aytgan bitta narsani aytmoqchimanki, 25 yil ichida O'zbekiston hukumati jamoatchiligi jurnalistika bitta narsani tushunmadi. Tanqid yo'q joyda rivoj ham bo'lmaydi. Tanqid degani bu kimnidir so'kish, haqoratlash, masalan buni millatiga yo diniga qarab emas, bizada judayam shu haqoratlash bilan so'z erkinligini aralashtirib yuborishadi. Bu aralashtiradigani hukumat tepasida qo'rqib, agar biz shunga bersak, mashinaga o'tib ketadi. Yo'q. Bu ijtimoiy nazoratni eng oson va eng muhim yo'li, amalga oshirish yo'li bu so'z erkinligi. Biz agar masalan o'sha har doim har bitta tekshiruvda korrupsiyani kashfiyot qilib, uni yo'qotishga harakat qiladigan bo'lsak, jamoatchiliksiz, ijtimoiy nazorat uni asosiy quroli so'z erkinliksiz buni amalga oshira olmaymiz. Bu juda ham oddiy va sodda manimcha fikr aytayotganim. Buni hali 80-yil o'sha siz aytib o'tgan qayta qurish yillarida bu to'g'risida gapirilgan edi, lekin afsuski, mana 25 yil o'tdi, haligacha shuni tushunishga yetib bormadi hukumat ham, jamoat ham. Bu juda ham og'ir manimcha narsa.
Endi bu o'zi fundamental narsa, bu sistema bilan bog'liq narsa. Men endi faqatgina shu o'zbekistonlik jurnalist ozodlikka suhbat berar ekan o'sha jur'at so'zini ishlatgani va jur'atli jurnalistlar paydo bo'ldi degani uchun siz bilan gaplashyapman. O'zi aslida bu jur'at menga zooparkdagi hayvonot bog'idagi jur'atga o'xshayapti-da. Yo'lbars temir panjarani ortida u hamla qilsa ham panjaradan bu yoqqa o'ta olmaydi va mana shunday sharoitda jur'atni jur'at deyotganga o'xshab ko'rindi menga. Balki men adashayotgandirman. Alo.
Yo'q, to'g'ri aytasiz. Bular hammasi bu jurnalistika bizada masalasi shundaki, men yana bir bor aytaman, bu davlat propagandasining mashinasiga aylanib qolgan o'sha SSRga o'xshatib qoladi. Bu buni oqibatida juda ko'p bir uzilish bor jamoat bilan hukumat o'rtasida. Hukumat ko'pchilik tepadan bir xilda, men hayron qolaman, umuman mashinasi yo'qligidan oddiy bexabar ham bo'lib turadi jamoatda va umuman O'zbekiston oddiy hayotida nima bo'lganini. Chunki hamma narsani baribir bilib bo'lmaydi, milliy xavfsizlik xizmati orqali va bu hokazo. Bu juda katta yanishki, bizada agar xavfsizlik xizmatlari hammayoq nazorat qilib bilsa, hamma narsani yetish mumkin muammolarni. So'z erkinligi bu juda muhim tushuncha va muhim omil. Muammolarni ko'rsatib oddiy shundan boshlasak, shuni yo'qotishga harakat qilishga eng kuchli narsa baribir qanaqa bo'lmasin, qanaqa nima bo'lmasin, bundan hech qayerga qocholmaydi mash prinsipdan davlat. Shuning uchun baribir istasa istamasa, chunki lekin O'zbekiston jurnalistlarining ichida ham sifatsiz, umuman savodsiz odamlar juda ko'p. Agar ularga erkinlik bersang, u ham yetarli darajada bo'lmaydi. Qay darajada bular sifatli ishlaydi? Qay darajada bular sifat bilan ishlaydi? O'sha bizni men sizga aytayotgan o'sha tanqid qiladigan Anhor, Uzmetronom saytlarining ham sifati juda ham past. Judayam past. Pul bergan, masalan, chinovniklar bir-birini yo'qotish uchun yozgan kompromatlardan ham bular voz kechmaydi. Shu narsa ham bor internet resurslarda. O'zbekistonda kimdir qavran qorasi qiling, lekin men buni o'zim ko'rganman va kuzatganman, bu narsa bor. Shuning uchun bu yerda boshqa ikkinchi muammo jurnalistika shu 25 yil ichida shu vaziyatda, shu sharoitda judayam sifatsiz bo'lib ketgan. Umuman sifati yo'q va sifatsiz jurnalistika. Juda ko'p savodsiz jurnalistlar xilma-xil oldi qoshdi ommaviy axborot vositalari degani o'sha ommaviy madaniyat bilan bog'liq bo'lgan saytlar bilan jurnallar bilan ishlaydigan bo'lsa, bular juda ham ko'payib ketgan. Endi agar bir nima o'zgarish bo'lib, haqiqatdan jiddiy ommaviy axborot vositalari paydo bo'ladigan bo'lsa, ishsizlik juda ham ko'payib ketishi mumkin, chunki bu jurnalistlar haqiqatda pichoq tilanadigan emas, professional darajasi juda past.
Xo'p, keling, boya uchini chiqarib qo'yganimiz mavzuga o'taylik. Ro'zinazar masalasi 98 yoshida Turkiya vafot etdi va Turkiyada joyiga qo'yildi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilgan, O'rta Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassis sifatida nom chiqargan. Siz Facebookda juda katta bahsga kirishdingiz. Mana ozodlikka ham Ro'zinazarni vafoti munosabati bilan biz e'lon qilgan xabarga kelgan sharhlardan biri. Hayronman, nima ish qildi O'zbekiston uchun? Urush davrida qancha o'zbek, tojik, qirg'iz, turkman, qozoqlarni yo'q qilgan, nimaga urushdan oldin kurashmagan Turkiston ozodligi uchun? Xoin u katta harf bilan deb yozyapti. O'sha sharh qoldirganlardan biri tinglovchimiz.
Kim yozyapti uni?
Yo, endi hozir endi o'ziga qandaydir ism qo'ygandir. Men ko'chirayotib ismini olmayapman. Baribir emasmi? Tinglovchidan birida endi. Nima degan bo'lardingiz shularga nisbatan?
Ma'lumki, endi bu eski propaganda shu aytgan odamni bilmayman kim aytgan bo'lsa, qitqizil ahvol gap. Birinchidan Turkiston ozodligi uchun kurashga 39 yil 40 yilgacha hech kim qolmagan edi. Birinchidan, ikkinchidan Turkiston legionini paydo bo'lishi, birinchidan Turkiston legioni to'g'risida, Turkiston legioni qotdi. Qanaqadir muhim, jiddiy fashistlarning operatsiyalarida muhim rol hech qachon o'ynamagan. Juda ko'p Turkiston legionida xizmat qilganlarni tushib qolgani juda og'ir ahvolda tushib qolgandi. Agar shuni kimdir bilmasa, urush bu boshqa vaziyat. U qatag'on yillarida bir-birini sotish bu boshqa vaziyat. Ikkinchi jahon urushi vaqtida Stalin birinchi bor o'tir o'zbek, turkman, shu qozoqlarni go'shtdek tashagan. Nemislarga qarshi orqasida harbiy turistlardan NKVD'ning otryad bo'lgan. Mana shunda qurolni ushlab turgan. Agar sen urushga bormasang, seni otingni jangga chiqib, jangga tashlamasang, o'zingni orqangdan turib, bizni qarab turib tashla, men otib qo'yozdi. Bu o'zi bitta ramzi bir ishonch yo'qligini o'zini fuqarolariga. Buni fuqaro bo'lmagan, ko'plari qishloq aholisi bo'lgan.
Zagrad 4-yilgacha Zagrad otryadlarini
aytayapman. Bu ham sovet davrida talqini bor edi, rasmiy, lekin asosiy talqini shu. Undan keyin 64-yilgacha bu odamni fuqaro emas edi, chunki O'zbekiston 70-80% aholisi qishloqda yashardi, qishloq aholisi Stalin davrida pasporti yo'q edi, saylovda qatnashish haqqi yo'q edi. Bu umuman hamma tomonlama kamsitilgan aholi edi. Endi bularni tushib qolishini, paydo bo'lishi o'sha eng asosiy mavzu, go'sht sifatida tushib qolgan. Endi bular bilan mafkuraviy ish olib borgan Turkiston legioni, bir nima harakat qilgan, nekigin hech qanday fakt yo'q qo'limizda. Ro'zinnazar, Voymirza Xayit borib minglab aytilgan, menga ham shuni aytishgan, o'zbek, tojik, turkman o'ldirgan. Bunaqa fakt yo'q. Agar bunaqa fakt bo'lganda, ikkinchi jahon urushidan keyin Ro'zinnazar albatta qamalardi yo jinoyat ishiga chaqirardi. Chunki Ro'zinnazar fizik matematik bo'lmagan. Bu degani hali ikkinchi jahon urushida Gitlerga ishlagan fizik matematiklarga hali yadro qurolmasdan ularga qanaqadir imtiyoz berilganini aytdi. Oddiy askar bo'lgan, oddiy ofitser bo'lgan, katta bir Wehrmacht elitasiga kirmagan. Uni qamash, yo'qotish juda oson, sudga berish, tribunalga berish juda oson yo'l edi. Bo'lmagan, chunki Turkiston legioni asosiy rol o'ynamagan. Unga ishonch ham bo'lmagan Wehrmacht tomonidan. Ikki tomonlama ishonch bo'lmagan. Boshida Stalin ishonmagan bo'lsa nima? Agar ikkinchi jahon urushi to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, mana shu odamlarga bitta javob bor. Stalin Gitler bilan boshlagan shu urushni.
1900 Stalin Gitler bilan boshlagan deganingizga bittagina shtrik keltirib qo'yay. Masalan, o'sha 39-40 yilgi Gitler bilan qilingan shartnomada, shartnomaga ko'ra Baltik bo'yi respublikalarini SSR bosib olgan, Ruminiyani, Bessarabiyasini bosib olgan, Zakarpattiyani bosib olgan, shunday qilib Stalin bilan Gitler o'zaro til biriktirgan edi. Lekin bu voqealarga keyin boshqacha tus beriladi SSR tarixchilarini kitoblarida.
Endi qarang, men sizga bitta narsa aytamanda, birinchi jahon urushi Balkan hududi bo'yicha urush to'g'risida urush ketgan bo'lsa, o'lji, kolonial o'lji, o'sha mustamlaka o'lji uchun bu yerda Gitler g'oyasi bor edi, fashistik g'oya, yo'qotish, boshqa millatlarni. Stalin bu g'oyaga hech qanaqa e'tibor bermagan boshida. Stalin uchun geopolitika ustuvor edi. Ittifoq tuzib, boshqa yerlarni olib, sotsialistik lagerni Gitlerni hamkorligi bilan, o'sha taktik hamkorligi bilan amalga oshirib, Gitlerni ishlatish g'arb mamlakatlariga qarshi deb boshqa yerlarni bosib olish. U Gitler borib Yevropani bosib oladimi, fashizm bo'ladimi, u qiziq emas edi Stalinga. G'ayrifashistik g'oyalar edi. Endi ikkinchidan, bu yerda bitta narsa bor, Ro'zinnazarga qaytsak shaxsiga. Ro'zinnazar albatta hech qanaqa harbiy naqa qotta jinoyat ishlab qilmagan. U kichkina lavozimda bo'lgan. Turkiston legioni muhim bo'lmagan. Turkiston legionidan ko'p otryadlar, mana faktlar bor. Borib Balqonda urushgan partizanlar, nemislarga qarshi urushgan partizanlar tomoniga o'tib ketganlar bo'lgan. Sovetga ham qaytishga harakat qilganlar bo'lgan. Urushgandan keyin ular baribir Sibirga surgun qilib yo'q qilib olgan. Ular shu jasurligi uchun kechinib bo'lmagan sovet tomonidan, bu tomonda ham bo'lgan. Bilasizmi, yana bitta tomon, Ro'zi Nazar nima qilib bergan deganda, Ro'zi Nazar 2-chi jahon urushidan keyin birinchi bor Amerika Qo'shma Shtatlarida va g'arbda o'zbekshunoslikni, ilmiy o'zbekshunoslikni universitetlarga, ilmiy muassasalarga, ilmiy markazlarga olib kirgan odam bo'lgan. Birinchi O'zbekistonni nomini, tilini, tarixini ochib bergan odam qanaqa bo'lmasin shu Edward Over, shular hammasi shundan keyin boshlangan. Shu olimlar birinchi bor oddiy universitetda emas, Kolumbiya universitetida. Men bilmayman.
Anvarjon, Anvarjon.
Razvedka boshqarmasida ishlagani yo'q, biografiyasida bu narsaga asosan Pentagonda bo'lgan. Bu hamma konsultant bo'lib ishlashi mumkin bu vaqtda, lekin Ro'zi Nazarni bu qilgan ishi juda katta ish bo'lgan. Hech qachon Ro'zi Nazar Vermutda nima qilgan, bunaqa qilgan deb men gaplarini faxrlanib aytganini eshitmaganman. Va Ro'zi Nazar 2-chi jahon urushidan keyin faqatgina Turkiston va O'zbekiston oilasi bilan yashagan shaxs bo'lgan.
Anvarjon, xullas, Ro'zi Nazar siz uchun,
Ro'zi Nazar men uchun o'zbek tarixchisi, ijtimoiy arbob, O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan shaxs, to'g'ri uni Turkiston legionida bo'lgani bu baxtli narsa, lekin bu narsaga men allaqachon ko'zimni yumib tashlaganman, chunki men uchun avvalambor ustuvor Ro'zi Nazar bu o'zbek olimi va o'zbek tilini, adabiyotini, tarixini birinchi targ'ibotchisi g'arbda desa bo'ladi. Buni aylanishmaysiz. Endi 2-chi jahon urushiga kelganda, bizga bitta narsa, men shuni postlarimda aytdim. 2-chi jahon urushida 500,000 o'zbek xaloq bo'lgan. Bu tomonda Turkiston legionida ham o'zbeklar bo'lgan. Yanishib kirgan, mayli. Hozir zamonaviy mana masalan o'sha Yevropada 2-chi jahon urushida bo'lgan, 1-chi jahon urushiga bo'lgan munosabatni juda muhim bitta tomonini ko'rdim. Mana yaqinda 100 yil bo'ldi, o'tgan yili Fransiya, Germaniya birga qatnashdi. 100 yil oldin dushman bo'lgan. Bizada yarashuv, kechirimlik degan so'z umuman bo'lmagan sovet davrida. Albatta biz avvalambor ham 2-chi jahon urushida qatnashgan, ham ikkinchi u tomondan, ham bu tomondan o'zbeklarni siyosatni mafkurani bu yerga aralashmasdan bir yodgorlik ochib yarashuv qilishimiz kerak bizga. Yarashuv qilib bular urushgan, qatnashgan, o'zini burchini bajargan, bir tomon yanishgan, bir tomon haqiqatda burchini bajargan. Lekin bular avvalambor o'zbek biz uchun. Shundan kelib chiqishimiz kerak. Bu degani biz 2-chi jahon urushida bizani rolimizni yo'qotish emas. Chunki agar biz hozir 2-chi jahon urushi bizga tegishli joyi yo'q desak, hozir Putinni talqinini olamiz. U Yevropaga olib kirmoqchi bitta talqinni. Bu ruslarning g'alabasi, bu Rossiyani g'alabasi va umuman olganda qolgan qutganlar bir nima bo'lgan, nima bo'lganini bilmaymiz. Yo'q. Bu sobiq Sovet Ittifoqida yashagan butun xalqlar baravariga qatnashgan, baravariga mas'uliyati bor va baravariga shu g'alaba uchun javobini beradi va Yevropani ozod qilgani uchun. O'shaning uchun bu ham 2-chi jahon urushi bizga tegishli joy bor. Yevropani ozod bo'lishda, fashizmni yo'qotishda o'zimizni rolimizni o'ynaganmiz. Lekin insonparvarlik nuqtai nazari bizga o'zbek bo'lib turib, ikki tomonlama urushgan, urushda qatnashgan o'zbeklarni o'rtasida g'ivo qilib qo'llamasdan palonchi pistonchi nima bo'ldi deb unga asosam yo'q, chunki o'zbeklarni o'ldirgan Turkistonligi uni degan aniq ma'lumotlar, masalan dalillar menda yo'q, o'shani gapiradigan odamlar keltirsa bizga kelishuv, yarashuvga olib kelish kerak. Ularni jasadlarini, ularni xokilarini tinch qo'yib musulmon odamday, o'zbek odamday o'zimizni tutishimiz kerak bizga. Sasimasdan har xil propaganda, sovet propagandasini oldinga surib, kim qanaqa, kim kimni qanaqa kim o'ldirgan deb. Chunki yana bir bor aytaman, Turkistonligini hech qanaqa 2-chi jahon urushida muhim rol o'ynamagan. Hech kim ishonmasdi unga. U sovet propagandasi bundan qanaqadir juda katta muhim bir dahshatli bir mahluqni yaratgan. U bu oddiy bir kichkina bir elementi bo'lgan Gitlerning nimasida, texnologiyasida. Asosiy urushda Gitler tomonida urushgan eng dahshatli bir guruhlar, bir zolim guruhlar bu rus ozod armiyasi bilan vasifi va undan battari bu rus kazaklari bo'lgan. Qolganlari hammasi sovet propaganda.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat Anvarjon.
Arzimaydi, omon bo'ling.